dobrodošli. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa ovog petka, 13. oktobra. Sama vam producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. A u fokusu, kako su zahtjevom da Lavrov zaštiti Šišmakova i Popova Rusi zapravo priznali da optuženi za državni udar u Crnoj Gori ipak postoje, što su prije dovodili u sumnju. Novinar Komercanta Genadi Sisojev.
Ovim sad zahtjevom potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. oktobra.
Na pitanje hoće li se izbori u Bosni i Hercegovini iduće godine održati, po novom zakonu Vehid Šehić iz koalicije za poštene izbore pod lupom kaže.
Koliko god naši političari nas ubjeđivali da su za evropski put, da su za euroatlantske integracije, međutim oni su apsolutno protiv bilo kakvih promjena. Ja tu očekujem daleko veći angažman kancelarije Evropske unije i specijalnog izaslanika Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
O zahtjevu Tačija da se građanima Kosova omogući dobijanje albanskog državljanstva predsjednik Albanije Iljir Meta.
Nije rješenje da se primi albansko državljanstvo, već je rješenje da se prevaziđe problem izolacije Kosova.
Glavni haški tužitelj Serž Bramerc je u Hrvatskoj, a knjiga Radovan Karadžić Uzroci, nastanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini američkog profesora Roberta Donija, historičara, promovisana u Beogradu. Makedonija pred lokalne izbore, lokalne teme i krupni problemi. Prije najavljenog pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Savjet Evropske unije će na sastanku koji će se u ponedjeljak održati u Luksemburgu usvojiti zaključke o Bosni i Hercegovini u kojima će ministri vanjskih poslova zemalja članica Evropske unije izraziti žaljenje zbog usporenog reformskog procesa u zemlji. Ambasador Ukrajine u Srbiji Oleksandar Aleksandrović izjavio je da su službe bezbjednosti Ukrajine obavijestile nadležne službe u Srbiji da na istoku Ukrajine na ruskoj strani ratuje oko 300 plaćenika državljana Srbije i da već 3 godine čekaju odgovor. Ne razumijem primjedbe ukrajinskog ambasadora, iznenađujući je način na koji je to uradio i zanima me šta stoji iza toga, izjavio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije. Sudija Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju Fausto Pokar tokom posjete Sarajevu govorio je o radu budućeg informativnog centra Haškog tribunala sa sjedištem u Sarajevu, koji bi trebao biti otvoren krajem ove ili početkom iduće godine.
Ono što želim istaći je zaista veliku posvećenost grada Sarajevu s postavljanjem ovog centra. Ono što je urađeno već do sada je zaista mnogo. Oni su obezbijedili adekvatan prostor za informacioni centar u okviru Sarajevske vijećnice i odredili personal koji će raditi u tom centru.
Predstavnici opozicije u Republici Srpskoj neće doći na sastanak koji je za sutra najavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodika, na kojem bi se odlučivalo o daljem djelovanju nakon oslobađajuće presude Naseru Oriću. Opozicija ne vidi smisao ovog sastanka, dok je za Dodika to pokazatelj izdaje srpskih interesa.
Opozicija neće sutra u Palatu Republike na sastanak o daljem djelovanju prema sudu i tužilaštvu BiH u svjetlu oslobađajuće presude Naseru Oriću.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump kritikovao oštro sporazum o nuklearnom programu Irana, ali nije objavio da se Sjedinjene Države povlače iz njega. Nije ga ni potvrdio, već ga umjesto toga šalje Kongresu na doradu. Kako je rekao, sporazum će biti ukinut ukoliko ne bude postignut bolji dogovor o njemu. Trump je ponovio tvrdnje da se Iran ne pridržava duha sporazuma i da je kršio odredbe. Kako je rekao Trump, SAD uvode nove sankcije za iransku revolucionarnu gardu. Trump i SAD bi bile usamljene ukoliko bi se povukle iz sporazuma, jer američki predsjednik za taj potez nema podršku niti jednog američkog saveznika osim Izraela. U prvoj reakciji izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao je da je govor američkog predsjednika stvorio priliku da se popravi loš sporazum. Netanyahu je čestitao Trumpu na odvažnoj konfrontaciji sa iranskim terorističkim režimom. Sjedinjene Američke Države ne mogu unilateralno ukinuti nuklearni sporazum sa Iranom iz 2015. koji je potpisalo još 5 svjetskih sila, poručila je večeras šefica EU diplomatije i potpredsjednica Europske komisije Federica Mogherini nakon Trumpovog govora. Ne možemo dozvoliti da kao međunarodna zajednica razbijemo nuklearni sporazum koji funkcioniše, rekla je Mogherini, koja je predsjedavala finalnom fazom pregovora koji su doveli do sporazuma. Lideri Francuske, Britanije i Njemačke upozorili su večeras u zajedničkoj izjavi Trumpa protiv izlaska iz nuklearnog sporazuma. Rusija je saopštila da je Trumpov agresivni stav osuđen na propast. Iranski predsjednik Hasan Rohani podsjetio je da je sporazum postigla međunarodna zajednica, a da je Trumpov govor bio pun, kako je rekao, neutemeljenih optužbi na račun iranske nacije. Oštro je kritikovao Trumpa zbog odbijanja da potvrdi sporazum.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednik jedne od vladajućih stranaka u Rusiji, zamjenik predsjednika Dume Aleksej Žuravljev, zatražio je od ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova zaštitu za dvojicu ruskih državljana, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, objavila je ruska državna agencija. Da li zvanična Moskva prvi put javno potvrđuje identitet dvojice ruskih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja puča i da li to pismo opovrgava tvrdnje funkcionera Demokratskog fronta koji su dovodili u pitanje opšteg postojanja Šišmakova i Popova. Više od Predraga Tomovića.
Aleksej Žuravljev je u pismu Lavrovu, koje je objavljeno na sajtu Rodine, jedne od stranaka vladajuće koalicije, čiji je financijer i neformalni lider potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin, zatražio informaciju šta ruski MIP radi na zaštiti ruskih državljana Šišmakova i Popova, koji su optuženi za pokušaj terorizma u Crnoj Gori na dan izbora. Ruska državna agencija podsjeća da su Šišmakov i Popov optuženi za finansiranje puča na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra, kao i planiranje atentata na bivšeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića. Pismo Alekseja Žuravljeva Sergeju Lavrovu bez dileme potvrđuje da Šišmakov i Popov postoje, da su ruski državljani i da nisu beznačajni za Rusiju u cijeloj priči, kaže za Radio Slobodna Evropa Genadij Sisoev, dopisnik ruskog Komersanta sa Balkana koji živi u Crnoj Gori.
Ovim sad zahtjevom, to se faktički potvrđuje prva stvar. Udume priznaju da to su, potvrđuju da to su ruski državljani i na neki način povezani sa tim događajima od 16. To je najbitnije po prvi put. Potvrđuje da one su zaista postoje. Neki nisu baš beznačajne ljude.
Do sada je zvanični Kreml kategorički odbacivao svaku umješanost u događaje u Crnoj Gori iz oktobra prošle godine, a u jednom od posljednjih istupa na tu temu portparolka Kremlja Marija Zaharova početkom februara ove godine izbjegla je da odgovori na pitanje da li je Eduard Šišmakov i dalje na spisku saradnika ruske ambasade u Poljskoj, kako su objavili pojedini inostrani mediji. Naime, Sky News, BBC, a prethodno i drugi britanski utjecajni mediji objavili su saznanja umješanosti ruskih tajnih službi u pokušaj puča u Crnoj Gori kao informaciju da je Eduard Šišmakov zbog špijunaže protjeran iz Poljske, gdje je bio asistent vojnog atašea u ruskoj ambasadi u Varšavi. Osim dosadašnjeg upornog čutanja ruske vlade u vezi sa identitetom dvojice njihovih državljana koji su u Crnoj Gori optuženi za finansiranje pokušaja državnog udara, kao i likvidaciju bivšeg premijera Mila Đukanovića, u nekoliko navrata lideri opozicionog Demokratskog fronta, koji su također optuženi u tom slučaju i kojima se sudi u Višem sudu u Podgorici, dovodili su u pitanje samo postojanje Šišmakova i Popova. U tom duhu je nedavno, gostujući u programu televizije Vijesti, govorio i njihov partijski kolega Slaven Radunović.
Mislim da su samo službe bezbjednosti nekoliko država regiona od početka režiraju sve ovo, da su iskorištena, ako uopšte postoje ona dva Rusa, da ta dva Rusa nemaju nikakve veze s državnom politikom Rusije.
Kako je još objavio Itar Tas, zamjenik predsjednika Ruske dume Aleksej Žuravljev je od šefa diplomatije Sergeja Lavrova zatražio informacije o tome šta u Ministarstvu inostranih poslova preduzimaju kako bi se Šišmakov i Popov vratili u Rusiju. To otvara pitanje gdje se dvojica Rusa optuženih u slučaju državni udar trenutno nalaze. Genadij Sisoev ovako tumači taj detalj iz pisma Žuravljeva Lavrovu.
Ne mogu tako da protumačim da to znači da nisu Rusi. Jesu, oni su Rusi. A ono što on traže njihov povratak, ja mislim to može da bude i neki spin.
Podsjetimo, Eduarda Šišmakova i Vladimira Popova, specijalno državno tužilaštvo Crne Gore tereti da su bili na čelu kriminalne organizacije koja je pripremala izvođenje terorističkih akcija na dan izbora 16. oktobra prošle godine. Budući da je suđenje za slučaj državni udar počelo pred vijećem Višeg suda u Podgorici, a da su njih dvojica nedostupni crnogorskim organima gonjenja, Šišmakovu i Popovu će biti suđeno u odsustvu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine predložila je izmjene izbornog zakona Bosne i Hercegovine kako bi se izborno zakonodavstvo unaprijedilo do narednih izbora 2018. Vehid Šehić ispred Koalicije za slobodne i poštene izbore Pod lupom ocjenjuje da su uvažene preporuke ove organizacije, ali da je upitno koliko će političke partije željeti da ih prihvate tokom parlamentarne procedure. Šehić je razgovarao sa našom Dženanom Karabegović.
Svi govore da je najslabija karka u izbornom procesu, odnosno izborna administracija i birački odbori, gdje se istina i najviše nepravilnosti dešava da u buduće predsjednike biračkih odbora bira i imenuje opštinska izborna komisija ili gradska izborna komisija. Možda je to i preventivno djelovanje koje će spriječiti razmenu biračkih mjesta, mjesta u biračkim odborima kad su u pitanju politički subjekti, pa čak i prodaje određenih mjesta u biračkim odborima. S druge strane, ono što je jako bitno, spriječit će se manipulacije na otvorenim listama.
Jedna od novina jeste i uvođenje novčanih sankcija za političke subjekte za čije predložene članove biračkih odbora se utvrđuje da li su prekršili odredbe izbornog zakona BiH i druga, da se sprečava zloupotreba nacionalnog izjašnjavanja. Šta mislite o tome?
I sada postoje sankcije za one koji kao dio izborne administracije ne poštuju izborni zakon BiH i provedbene akte. Međutim, te novčane kazne su bile minimalne. Moj stav je od ranije da tu treba biti daleko veće novčane kazne, jer samo na takav način ćemo spriječiti zloupotrebu položaja člana biračkog odbora, da se spriječe te nezakonite radnje koje se dešavaju. Ali se bojim da političke stranke nisu spremne na to, jer govorim iz iskustva, kad sam jednom govorio o tome, onda su rekli, znate, ali platežna mogućnost naših ljudi nije takva. To unaprijed meni govori da oni svjesno su manje novčane kazne koje se mogu platiti, a time omogućavaju sebi i da mogu vršiti malverzacije, ali znate, kad neko kaznite 200 i 300 maraka, on je svojim nesavjesnim radom nekom omogućio zaradi stotine hiljada maraka, onda vidimo da te novčane kazne apsolutno nisu adekvatne.
U martu mjesecu koalicija Pod lupom je predložila određene izmjene, odnosno preporuke za unapređenje izbornog zakonodavstva. Neke od vaših preporuka je uvažila Centralna izborna komisija, ali generalno koliko mislite da će se to uvažiti i na državnom nivou?
Mogu govoriti sad o iskustvu, jer smo obavili veliki broj glasova, kada znamo gdje su oni za te preporuke da se primijene. Međutim, nismo mi ni demokratska država, nismo daleko od demokratskog parlamentarizma u ovoj državi, ipak se odluke donose van institucije ove države, a kako stranke same nisu demokratske, onda se i njihovi predstavnici u vlasti skutavaju u izražavanju određenih svojih stavova. Previše je ovdje stranačkog uplitanja. Ono je vođeno isključivo drugim interesima, ne interesima građana birača.
Da li vjerujete da će se izbori provesti po sadašnjem izbornom zakonu i naredne godine?
Koliko god naši političari nas ubjeđivali da su za europski put, da su za euroatlantske integracije, međutim, oni su apsolutno protiv bilo kakvih promjena. Ja tu očekujem daleko veći angažman kancelarije Europske unije i specijalnog izaslanika Europske unije u Bosni i Hercegovini. Očekujem daleko veći i pritisak od strane zemalja koji su garanti provedbe Daytonskog mirovnog sporazuma, da se stvarno izvrši jedan pritisak na postojeće političke nomenklature u Bosni i Hercegovini da ispune ono što je u drugim normalnim državama apsolutno normalno, to je da se provode odluke Ustavnog suda, da se provode odluke međunarodnih sudova. Nema države u kojoj možemo protiv demokratije, ljudskim pravima, vladavine prava ako se ne poštuje Ustav vlastite države. Nažalost, mi smo svjedoci da ga ne poštuju oni koji bi ga trebali poštivati. Oni sutra mogu i mijenjati sam Ustav, ali kada imate politički ambijent u kojem ne postoji apsolutno politička odgovornost za neustavno i nezakonito ponašanje većine aktera u Bosni i Hercegovini, onda sa sigurnošću ništa ne možete predvidjeti šta se u ovoj Bosni i Hercegovini kao državi apsurda može desiti.
Intervju Dženane Karabegović sa Vehidom Šehićem iz koalicije Pod lupom u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Albanija ne bi bila prva zemlja koja bi svojim sunarodnicima u inostranstvu omogućila albansko državljanstvo. To je ove nedjelje zatražio predsjednik Kosova Hašim Tači od albanskog kolege Iljira Mete. Stručnjaci europskih integracija međutim ističu da takvi zahtjevi ne pomažu euroatlantskoj agendi Kosova. Amra Zajneli.
Državljani Kosova jedini su narod u Europi kojima je sloboda kretanja i dalje ograničena.
Za ukidanje viznog režima s Evropskom unijom, Kosovo mora da ispuni posljednje uslove kao što su ratifikacija demarkacije sa Crnom Gorom i konkretna borba protiv korupcije, a demarkacija granica nije bio uslov ni za jednu drugu zemlju regije. S obzirom da je Kosovo godinama u nemogućnosti da ratifikuje taj sporazum, a ne deluje da će se to desiti uskoro, kosovski lideri pokušavaju da pronađu način za ukidanje izolacije svom narodu. Tako je predsjednik Kosova Hašim Tači ove nedlje zatražio od albanskog kolege Iljira Mete da se zbog blokirajućeg pristupa Evropske unije naspram Kosova omogući građanima Kosova da ubrzanom procedurom apliciraju za albansko državljanstvo, a posebno studentima, biznismenima i ljudima koji imaju potrebu za tako nešto. Trenutno to je jedina nada i potreba za slobodno kretanje građana Kosova, kazuje Tači na zajedničkoj konferenciji s albanskim predsjednikom. Pošto su se skoro svi nosioci kosovskih institucija, njihove porodice, poslanici, ministri, opštinski zvaničnici, ljudi iz civilnog društva i medija opremili albanskim državljanstvom, mislim da ne bi bilo kasno da se i običnom građaninu to omogući, dodaje Tači. Albanski predsjednik Mete na to odgovorio kako nije rešenje da se primi albansko državljanstvo, već je rešenje da se prevaziđe problem izolacije Kosova. Emruš Ujkani, profesor evropskog prava na Univerzitetu u Prištini, navodi da s obzirom da Kosovo teži euroatlantskim integracijama, takvi zatevi ne pomažu tu agendu. Da li će to Albanije uzeti u obzir, to je nešto drugo, ali ono što je činjenica jeste da su pred Kosovom dva uslova. Ako mi mislimo da možemo da dobijemo liberalizaciju albanskim pasošem, mogu vam reći da će demarkacija biti problem u svakom koraku Kosova ka euroatlantskim integracijama. Ujkani dode da Kosovo mora da stvori nacionalni konsenzus po tom pitanju. A poznato je da Albanija ne bi bila prva zemlja da omogući državljanstvo svojim sunarodnicima iz inostranstva. Zbog mogućnosti o dvojnom državljanstvu, to su radile i drugi zemlje u regiji, ali i šire, što zbog patriotskih razloga, što zbog i lične interese sami podnosioca zahteva. Primjera radi, srpsko državljanstvo omogućava se i Srbima na Kosovu, u Republici Srpskoj ili Hrvatskoj. Hrvatska je svoje državljanstvo dala Hrvatima, ali i Bošnjacima Bosne i Hercegovine. Malo dalje od regije, Rumunija dala svoje pasoše i građanima Moldavije, a koji su mogli nekako da dokažu da im je pradeda bio Rumun ili da govore rumunski. Trenutno pravila Albanije su takva da ukoliko državljanin Kosova želi da dobije albansko državljanstvo, ta osoba treba da uputi zahtev predsjedniku Republike Albanije uz obrazloženje za dobijanje tog državljanstva. Uz to prilaže i izvod rođeni, dozvolu o boravku u Albaniji i dokaz da je živeo na albansku adresu najmanje 3 godine. Po potrebi traži se i potvrda o dokazivanju albanskog porekla. Albansko državljanstvo dobija se dekretom predsjednika te zemlje. Inače, aprila ove godine albansko državljanstvo dobili su Ramush Haradinaj i njegova supruga Anita, a potom i potpredsjednik vlade Kosova Fatmir Limaj. Ranije su albansko državljanstvo dobili i članovi rukovodstva pokreta samopredeljenje, kao što su predsjednik te partije Visar Imerite, Albin Kurti, Darda Molićaj, Aida Drguti, Gljavko Njuvca, Ljibur Naljivte, gradonačelnik Prištine Špend Ahmeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zeineli.
U nastavku u Beogradu je promovisana knjiga o Radovanu Karadžiću američkog profesora Roberta Donija.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije rat.
Glavni haški tužitelj Serge Bramerci u Hrvatskoj, Veselinka Kastratović, monitorica suđenja iz Osijeka.
Postoji određeni zastoj u istraživanju ratnih zločina. Naime, još uvijek ima i u Podunavlju i šire gdje su neistraženi ratni zločini.
Makedonija pred lokalne izbore.
Protekle 3 sedmice su bile u znaku partijskih obećanja, koja su se kretala od infrastrukturnih projekata kao što su vodovod, kanalizacija, putevi, gasifikacija, pa sve do brze integracije u Evropsku uniju i NATO-u.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Beogradu je promovisana knjiga Radovana Karadžića Uzroci, postanak i uspon genocida u Bosni i Hercegovini američkog profesora Roberta Donija, istoričara, stručnjaka za Balkan i vještaka za istoriju Međunarodnog suda u Hagu. Ognjen Zorić bilježi.
Mada mu biografija Radovana Karadžića, tada optuženika, danas prvostepeno osuđenog na 40 godina zatvora za genocid, zločine, teror, deportacije, nije bila prvobitna namera, profesor Robert Donija vremenom je uvideo da bez takvog istraživanja ne može ni sebi niti drugima da objasni kako je do takvih zločina moglo doći. Sarađujući sa tribunalom u Hagu, imao je na raspolaganju opsežnu dokumentaciju o Karadžiću, a u nekoliko navrata sa njim i razgovara.
Ja sam želio da Karadžić dobro razumijem kao čovjek, ali ja sam uvijek pogledao na Karadžić kao stvorilac velike tragedije, rat i mučenja svi koji su bili u Bosni i Hercegovini u Jugoslaviji u tom vremenu.
I dalje tražim da razumem, ukazuje autor knjige. Najteže je razumeti zlo, a najlakše ga je kritikovati, kaže istoričarka Latinka Perović. Primećuje da autor Karadžića ne posmatra uprošćeno, već da ga, sledeći njegovu evoluciju, vidi kao populistu koji je verovao da mora povesti srpski narod ka ispunjenju njegove sudbine. U toj misiji, zaključuje, sebe je video kao mučenika i žrtvu.
Prihvativši vrednosti isključivog nacionalizma, on je postao ličnost monumentalne ravnodušnosti prema životu nesrba, vizionar i praktičan, odgovoran za najteže zločine u Evropi posle Drugog svjetskog rata. Po tome će i ostati poznat.
Latinka Perović je ukazala i da knjiga neće oduševiti ni Karadžićeve obožavaoce, niti one koji ga kritikuju. Pisana je na osnovu dokumenata u koje drugi istoričari nisu imali uvida i veoma je dragoceno štivo. Sam autor, dodaje, pokušava da otkrije mesto koje je u Karadžićevom životu značilo prekretnicu.
Na tom se mestu otvara pitanje da li ličnost formuliše okolnosti ili okolnosti nju oblikuju i kad treba pronađu.
Predsjednica Helsinškog odbora u Srbiji, Sonja Biserko, smatra međutim da autor na to pitanje daje i odgovor.
Jedan od ključnih zaključaka autora Donije je da Karadžić nije bio žrtva okolnosti, već njihov gospodar.
Radovan Karadžić nedavno se u sudnici u Hagu pojavio po prvi put nakon izricanja prvostepene presude. U martu 2016. podsjetimo, pretresno veće ga je osudilo za genocid, progon, istrebljenje, ubistva, deportacije, nehumana dela, prisilno premeštanje, širenje terora, protivpravne napade na civile, uzimanje talaca. Nemanja Stjepanović iz Fonda za humanitarno pravo ukazuje da sudski dokazane činjenice i dokazi izvedene pred sudom imaju veliku težinu i važnost, a da je knjiga Roberta Donije primjer kako nauka treba da tretira arhivsku građu.
Glavni junak ove knjige, uslovno rečeno, je Radovan Karadžić, ali ovo je delo koje govori o procesima, o interakcijama i o tome na koji su način događaji determinisani. Iz Donjine knjige vidi se da nam se rat nije dogodio, da rat nije izbio, da se ne radi o slučajnosti, već da je rat planiran, vođen i da u njemu ništa ili skoro ništa nije slučajno. Vidi se i uloga Srbije u ratu u Bosni i Hercegovini, vide se ratni ciljevi.
Sonja Biserko dodaje da presuda Karadžiću predstavlja svojevrsnu osudu ideologije i političkog projekta koji je sprovodio i čiji je simbol bio. Ipak ističe da...
Nažalost, presuda Radovanu Karadžiću nije imala odgovarajući odjek u Srbiji.
Autor knjige Robert Donija to zamera i tribunalu u Hagu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjen Zorić.
A glavni haški tužitelj Serge Bramerci je u Hrvatskoj. U razgovorima sa hrvatskim zvaničnicima on priprema svoj dvogodišnji izvještaj kojeg će u decembru predstaviti Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Večeras u Puli otvara SENSE, Centar za tranzicijsku pravdu. Nema otvorenih pitanja između Hrvatske i Haga, ali postoji zastoj u istraživanju ratnih zločina, ocjenjuju eksperti iz civilnog sektora. Slušamo Enisa Zebića.
Suradnja Hrvatske s Hagom i suradnja sa drugim državama uključenim u ratove na prostoru bivše Jugoslavije na procesuiranju ratnih zločina bile su teme razgovora ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića sa glavnim haškim tužiteljem Seržom Bramercom. Sastanak je bio zatvoren za javnost, kao i Bramercov susret sa glavnim državnim odvjetnikom Dinkom Cvitanom. Prije večerašnjeg otvaranja SENS, Centra za tranzicijsku pravdu u Puli, Bramerc je našao vremena i za susret sa inicijativom mladih za ljudska prava Hrvatska. Za naš program govori koordinator programa pomirenja u inicijativi Nikola Puharić.
Iskreno je podržao naš rad i bilo mu izuzetno zadovoljstvo da postoje udruge poput naše koje promoviraju rad suda i utvrđene činjenice i koje promoviraju pravdu za žrtve. Složili smo se oko toga da u hrvatsko tužiteljstvo potrebno da nastavi procesuiranje na nacionalnim sudovima prema činjenicama i dokazima koji su utvrđeni pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju.
Što je Bramerc mogao čuti od hrvatskih dužnosnika o radu hrvatskog pravosuđa na procesuiranju ratnih zločina, suradnji s Hagom i suradnji sa susjedima u progonu ratnih zločinaca? Izvješće Državnog odvjetništva od 18. rujna, koje pokriva prošlu i prvih 6 mjeseci ove godine, nabraja istrage u tijeku, podignute optužnice i presude donesene u tom razdoblju. Kod donesenih presuda 6 je za ratne zločine nad Hrvatima, 3 za ratne zločine nad Srbima i 2 za ratne zločine nad Bošnjacima u ratu u BiH, gdje su osuđeni jedan Hrvat i jedan Srbin. Kod istraga i optužnice u najvećem broju slučajeva radi se o slučajevima gdje su žrtve bili Hrvati. O procesuiranju ratnih zločina u Hrvatskoj za naš program govori monitorica suđenja za ratne zločine iz Osječkog centra za mirne nasilje i ljudska prava Veselinka Kastratović.
Postoji određeni zastoj u istraživanju ratnih zločina. Naime, još uvijek ima i u Podunavlju i šire gdje su neistraženi ratni zločini.
Spomenuto izvješće nema primjedbi oko suradnje s Hagom. Već 8. godinu tamo je hrvatski časnik za vezu koji iz haške baze podataka odabire podatke relevantne za postupke u Hrvatskoj. Također, taksativno se pobraja susrete sa tužiteljstvima susjednih zemalja i teme razgovora o suradnji Hrvatske s Hagom i o gorućim pitanjima procesuiranja ratnih zločina na regionalnoj razini. Veselinka Kastratović.
Ja mislim da otvorenih pitanja sada između pravosuđa Republike Hrvatske i Međunarodnog kaznenog suda nema, ali ono na čemu sigurno Hrvatska treba inzistirati, to je na procesuiranju visokih oficira bivše Jugoslavenske narodne armije. Tu se Srbija ne može nikako izvući iz toga.
Njihovo procesuiranje je važno jer su umješani u mnoge ratne zločine u Hrvatskoj, jer je JNA po zapovjednoj liniji u svom sastavu imala teritorijalnu obranu krajinskih Srba i dobrovoljačke jedinice, podsjeća naša sugovornica.
Sve to bilo pod zajedničkom komandom Jugoslavenske narodne armije. Toga treba inzistirati, to je konačno neki preduvjet kao što je Hrvatska imala za ulazak u Europsku uniju, tako isto i Srbija na tom putu za Europsku uniju, ne zbog drugih, nego prije svega zbog sebe i da pročisti neke stvari iz prošlosti, tada se može lakše raditi. Inače će se neprestano događati revizije prošlosti, revizije povijesti, što mi nažalost isto gledamo.
I Veselinka Kastratović naglašava nužnost korištenja haških materijala u svim suđenjima u regiji. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na kraju kampanje za 6. lokalne izbore u Makedoniji svode se zaključci o njenom toku i prognoziraju rezultati. Protekle 3 sedmice bile su u znaku partijskih obećanja koja su se kretala od infrastrukturnih projekata kao što su vodovod, kanalizacija, putevi, gasifikacija pa sve do bržih integracija u Europsku uniju i NATO, a bilo je i međusobnih optužbi o kriminalu, raspadu države, ulasku 1000 imigranata. Blagoje Kuzmanovski iz Skoplja.
Eksperti kažu da je kampanja bila mešavina između lokalnih problema i krupnih tema. Politički analitičar Dželal Neziri ističe da je to tako zbog činjenice da se partije bore oko 2 stvari. Ko će dobiti najveće opštine i ko će osvojiti najviše glasova na nivou države. On dodaje da postoji razlika u govorima lidera političkih partija koji se osvrću na državne teme i kandidata za opštinske vlasti čija su obraćanja o lokalnim pitanjima.
Još jedna kombinacija na projekti.
Bila je to kombinacija projekata koji su bili ponuđeni građanima, a koji su se odnosili na praktične lokalne probleme sa ideološkim kauzama i nacionalnim problemima. Očekivanja o tome ko će osvojiti najviše glasova u nedjelju su različita, ali svi se slažu da će se glavna bitka voditi između koalicija na čelu sa vladajućim socijaldemokratskim savezom premijera Zorana Zajeva i opozicione VMRO DPMNE je Nikole Grujevskog. Nakon glasanja će se znati novi gradonačelnici i sastavi opštinskih saveta u 80 lokalnih samouprava i u gradu Skoplju. Svi su saglasni da je veoma bitno u kakvoj atmosferi će se odvijati ovi izbori, s obzirom na političke tenzije koje su prethodile njihovom raspisivanju. Prema posljednjim podacima Državne izborne komisije, više od 5000 domaćih posmatrača će nadgledati tog glasanja, a od inostranih misija najbrojnija je ona iz OEPS-a ODIHR, koja će biti sastavljena od oko 200 posmatrača i oko 150 prevodilaca. Međunarodni predstavnici u Makedoniji su saopštili svoja očekivanja. Iz ambasade SAD-a u Skoplju kažu da su izbori važni za budućnost Makedonije kao prosperitetne i stabilne demokratije kompletno integrisane u euroatlantskim institucijama. Ambasador Evropske unije Samuel Žbogar je pozvao političke lidere i članove partija da sprovedu izbore bez zastrašivanja i nasilja. Drugi krug je zakazan za 29. oktobar. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Toliko u ovih pola sata. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji.
Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima. Govorit ćemo o njihovim problemima, ali i uspjesima, te koliko se i kako čuje njihov glas, te da njime i govorimo, baš kako to kaže i naziv naše emisije.
Glasom mladih.
Hrabrost, ljudskost i odbrana onoga u šta kao ljudi vjerujemo pokazala su ratna vremena, ima svoju cijenu, a plaćala se životom. Pokazali su to i brojni primjeri onih koji su ustajali u zaštitu svojih prijatelja ili komšija. Jedno od imena koje je zadužilo Sarajlije je Goran Čengić. Ustao je u zaštitu svog komšije kako ga Veselin Vlahović Batko ne bi odveo. I na kraju je i sam odveden i ubijen, zajedno s komšijom kojeg je branio. Nedavno se ukazala prilika da se općina u kojoj je živio i na kojoj je nastradao oduži ne samo dobrom čovjeku, već i vrhunskom sportisti, tako što bi novoizgrađenoj sportskoj dvorani dali ime Goran Čengić. No općinsko je vijeće odlučilo da se dvorana nazove Novo Sarajevo po općini, a građani su u znak protesta i ogorčenja na dvorani grafitima napisali Čengićevo ime. Sve su prilike da bi u ovom slučaju moglo doći i do lokalnog referenduma na kojem će se građani izjasniti kako će se zvati dvorana. Ipak činjenica da lokalne političke snage koje imaju većinu nisu željele da se dvorana nazove po čovjeku koji je u smrt otišao braneći drugoga u najteža vremena, ne ulijeva dovoljno vjere u nove generacije, da se građanska hrabrost cijeni i isplati. Mladi u Sarajevu vjeruju kako se svako brine za sebe i da više niko ne razmišlja o drugome. Hrabrih ima, kažu, samo na kompjuterskim tastaturama. Stavove prenosi Ivana Bilić.
Iako tek 14-godišnjakinja Emina Leka kaže da bi bila spremna žrtvovati se za druge, voljela bi raditi na tome da nestane rasizma i netolerancije među pripadnicima različitih konfesija u zemlji, ali i šire. U Bosni i Hercegovini danas nema građanske hrabrosti, smatra Emina, jer od nje ljudi nemaju koristi. Kako je došlo do toga, ona objašnjava.
Zato što niko više ne želi, svako je sad posao, me ne brine se, svi se brinu samo za sebe.
Kao i Emina, ni Faris Čavčić nije znao navesti ni jedan primjer građanske hrabrosti u posljednjih nekoliko godina u Bosni i Hercegovini.
U stvari nikog ne interesuje život nekoga drugog. Svi gledaju šta će sebi da uradi, šta će za sebi da uradi za svoje. Uopšte ne gledaju hoće njegov komšija ima li problema, nema li problema. Samo gleda svoje i samo hoće da sebi uradi što bolje, naravno.
25-godišnja Adna Čelik uzroke vidi i u ekspanziji interneta koji je, po njenom mišljenju, doveo do toga da se ljudi sve više zatvaraju u sebe.
Pa mislim da ljudi dosta gledaju po internetu što se dešava i da internet dosta iskvario ljude i da ljudi slabo komuniciraju uživo. Većinom su to razgovor preko interneta. Pa mislim da je to razlog.
Kao primjer izvanredne građanske hrabrosti Adna navodi slučaj Gorana Čengića koji je izgubio život u ratu dok je pokušavao zaštititi svoje susjede Bošnjake. Goran Čengić posljednjih dana spominje se najviše zbog sportske dvorane koja unatoč različitim inicijativama ipak neće nositi njegovo ime. Na Goranovom primjeru vidi se da građanska hrabrost rijetko biva nagrađena, dodaje Adna.
Pa mislim da nije dobio ništa, samim tim što ne dozvoljavaju da je jedan tako bitan objekat dobije po njemu ime, to je baš znak da nije ničim, da narod smatra da ničim nije doprinio u ovom gradu. i zbog toga. A smatram da bi trebalo po njemu dvoran da time zato što je čovjek itekako zaslužio.
22-godišnji student geodezije Haid Muradif Bošnić smatra da je ratno vrijeme bilo drugačije i stoga je i izrodilo hrabre pojedince.
Rat je sasvim jedna druga tematika, iskreno. Druga, tad radi adrenalin i domovina. Ovdje smo već izgubili želju za svim, zato što se vrte jedni te isti ljudi. Tako da je to već drugo vrijeme i tako ne možemo porediti rat i ovo današnje vrijeme. To sasvim druga različita dva vremena. To mi je razlika.
Hasan Ibrahimović, student germanistike, kaže da u Bosni i Hercegovini primjećuje još jednu pojavu, da su njegovi sunarodnjaci izrazito hrabri na tastaturi, a nespremni uhvatiti se u koštac sa problemima koje imaju.
Pa i manje komuniciramo i samo, na primjer, smo jaki na riječima preko društvenih mreža, kada uživo šutimo, na primjer. I to je to, i ta mržnja se vidi na tim komentarima, i ovako, a uživo slabo koga vrijeđa uživo, mislim, možete to vidjeti, ali slabo.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slično je i u Srbiji. Tu, smatraju mladi, nema dovoljno građanske hrabrosti i solidarnosti, niti se ove vrline pozitivno vrednuju. Osnovni razlog zbog kog svako gleda svoja posla jesu konformizam i strah, ocjenjuju studenti Beogradskog univerziteta. Većina njih je bar jednom prisustvovala nepravdi kada je trebalo založiti se za drugog, ali to, kako priznaju, ni sami nisu činili, razgovarala Iva Martinović.
Još ih sveže sećanja vežu za srednjoškolske dane i brojne situacije u kojima je trebalo stati uz druga iz klupe i zbog toga sebe izložiti posljedicama različitih aršina koji se primjenjuju, ali i, kako većina njih navodi, vršnjačkog nasilja.
Mogu da kažem da sam bio žrtva, ali vidio sam nasilje i mogu sam i sam da postanem ponovo žrtva, tako da mogu da kažem da je strah uglavnom razlog zašto se ljudi ne udružuju protiv nepravde.
A je li tebi neko pritekao u pomoć?
Ne.
Kaže nam student istorije umjetnosti Mihajlo Petronijević.
Ljudi su sebični pa i nemaju želje da su jedini, gledaju svoje interese isključivo.
I njegov kolega Igor Kišić smatra da se građanska hrabrost danas ne isplati, da je obrnuto, verovatno bi je bilo više. I on sam uglavnom se drži po strani.
Pokušavam da skratim troškove što više mogu, da izađem iz situacije što pre. A i u suštini nisam neki autoritet ni nad kim, tako da nemam neku moć.
Iako navodi da bi ljudi trebalo više da se založu jedni za druge, i Sara Gavran sa Matematičkog fakulteta navodi da se ona sama u praksi često ne ponaša tako.
Moram da priznam da sam više puta očutala i da sam više puta se plašila kakva će biti reakcija okoline i drugih ljudi.
Iako ih, kažu, društvo ne uči i ne podržava kada se založu za druge, studenti istorije Marko Teodorović i Jana Cvetković navode da će reagovati na nepravdu, mada većina to ne čini.
Zavisi ako u tome je vide korist neko, na primjer. Onda su, na primjer, spremni. Ali postoji neki ljudi koji će tek tako ovako ući i boriti se protiv te nepravde.
Bilo je raznih slučajeva, mislim, opet u školi, vršnjačko nasilje i uopšte profesori koji bez ikakvog razloga obeleže jednu osobu i nastave, i tada sam se javljala i ustajala i govorila nije u redu. Mnogo puta su mi rekli da gledam svoje posla, to nije moja stvar, ali bez obzira na to mislim da treba uvijek pomoći.
Naši sagovornici saglasni su u oceni da je situacija u društvu takva da bi građanske hrabrosti i solidarnosti trebalo da bude mnogo više. Aleksandar Đoković i Igor Kišić.
Da je dovoljno, došlo bi do promjena nekih, ali pošto nema dovoljno, da ništa, mislim. To...
A zbog čega misliš da ne?
Pa šta znam, narod živi malo u strahu i zbog posla i porodice i raznih drugih stvari. Sad ne znam tačno, to bi moglo da se polemiše do ujutru.
U suštini građani nisu dovoljno ujedinjeni da bi se zajedno digli, da su mišljenja veoma različita i to je možda zbog lošeg odgoja.
Na tome bi trebalo raditi jer, kako navodi Sara Gavran,
jednog dana nešto što se dešava drugom može da se dogodi njima.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Mladi u Crnoj Gori ne mogu da navedu nijedan primjer građanske hrabrosti iz društva u kome žive, a na pitanje naše Lele Šćepanović zašto je to tako, krive aktuelni sistem vrijednosti.
Građanska hrabrost je nešto što pripada drugim vremenima i drugačijem sistemu vrijednosti od onog koji poslednjih decenija vlada u Crnoj Gori, smatraju studenti Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Jedan od njih, Aleksa Perišić, koji je i porijeklom iz Nikšića, smatra da razlozi za izostanak građanske hrabrosti sa društvene scene leže u strahu i ljudskoj sebičnosti.
Građanska hrabrost, pa ne znam, mislim da ovdje kod nas ne postoji generalno. Prije svega smatram u političkom smislu gledano, ljudi se boje generalno, nisu dovoljno hrabri da iskažu svoje mišljenje.
Što mislite, zašto je to tako?
Ljudi misle da imaju mnogo toga da izgube i onda ih to negdje koči da bi iskazali svoje mišljenje. Nisu dovoljno, ne shvataju dovoljno situaciju u kojoj se nalaze, misle da imaju baš dovoljno toga da izgube i onda...
A vi lično, da vidite sada mene neko tu ili nju? Primjera radi, dotuče na ulici.
Pa sigurno da bi se umiješao u tu situaciju. Pa mislim, zavisi, mislim, to je dužnost, evo prije nego neka hrabrost. A
što je donijelo nedostatak građanske hrabrosti? Pa, drugačiji sistem vrijednosti?
Da. Mislim da je novac prije svega glavno mjerilo uspjeha i da je to pokretač mnogih stvari kod čovjeka i da ukoliko čovjek ne vidi korist neku, mislim da onda ni ne reaguje. Ne trudi se da reaguje, trudi se da to izbjegne i da to prođe mimo njega.
Miloš Pešić iz Berana, koji studira na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, kao jedini primjer građanske hrabrosti koga može da se sjeti, navodi Srđana Aleksića Mladića, koji je svoj život dao braneći od svojih sunarodnika, sugrađanina druge vjere.
Po njemu dobili su ulicu, dobila je Trebinj ulicu po njemu Čos.
I Podgorica.
Da, da.
Znam. Jeste vi čuli?
Ja ne. Ja sam čuo za to.
Iako stariji par godina, Milošev drug sa studija Cetinjanin Balša nije čuo za Srđana Aleksića, ali objašnjava kako bi on reagovao da se nađe u nekim situacijama.
E sad ovako, idemo na svakodnevni život. Ako komšija se sprata, tuče svoju ženu, a vi čujete to, je li to građanska hrabrost ili vaša obaveza da prijavite?
Pa nekako, naša obaveza sigurno.
Obaveza je to da se prijavi. Ko?
A da vidite na ulici sada građan. Mene neko...
A 90% ljudi bi prošlo, to sam ubijeđen.
Zašto?
Zato što ljudi misle sad to nije moj problem, znači nema potrebe da se miješam, da se ja oplićem probleme zbog nekih nepoznatih ljudi. Naprimjer, ja nemam takvo mišljenje, ja ću uvijek da pomognem ako vidim nekog slabijeg i to da je...
Što će vam reći drugi?
Ili se plašili da ne uđu u probleme.
Neki, ne znam, neki će to da ocijene, da ne znam, da ima, svako ima svoje mišljenje. Neko će sigurno to da, ne znam, da kritikuje, neko će da podrži, ali nema mnogo ljudi koji imaju svoje stavove koji su...
Zašto u Crnoj Gori, kako sam vas razumjela, slabo ima građanske hrabrosti? I među mladima, ali i među društvom u cijelini?
Pa oni se boje da svoje mišljenje pokažu.
Vi ne možete sjetiti nekog primjera, je li tako?
Ne,
nekog pojedinca.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Ako mlade generacije ne znaju ko su bili istinski heroji, kako onda mogu da razluče šta se događa oko njih i manipuliše li se prošlošću? Za ubijenu prijedorsku djecu nema spomenika, a izgovor je da zato trebaju odluke ne lokalnih, nego državnih instanci vlasti. S druge strane, u Sarajevskoj općini Centar, spomenikom specijalnoj jedinici Bosna, odaći se počast onima koji su branili grad tokom opsade. I dok niko ne spori ulogu specijalaca i činjenicu da bi trebalo da se podigne spomenik, sporni su način i mjesto. Naime, spomenik će biti postavljen preko puta druge gimnazije, ali i zgrade vlade Federacije Bosne i Hercegovine. U stvari, radi se o pravom tenku zarobljenom tokom rata, na kome će biti 5 specijalaca koji slave zarobljavanje. Mreža za izgradnju mira nadležnima je pokušavala ukazati na to da ovakvi spomenici asociraju na ratnu retoriku, te da razmotre koliko je to zapravo ispravno. Sudeći prema najavama, njihove apele vlast ne čuje, pa su stoga pokrenuli kampanju kojom žele ukazati na zloupotrebu memorializacije u javnom prostoru. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, Dejan Filipović, glasnogovornik mreže, pojašnjava motive za ovakvu akciju.
Pa bojim se da će nas to odvesti na jedan pogrešan put, obzirom da se ove stvari koje se dešavaju u zadnje vrijeme, nekako kako smo počeli ovu kampanju 21. od sad je nekako krenulo sa ovim nekim novim procesima zloupotrebe memorializacije o kojoj smo mi govorili i bojim se da ovo sve vodi ka jednom stanju u kojem se pretenduje tome da sve bude jednoobrazno, obzirom da je stav da se, evo, primjer Zorane na Grbar zove tako kako se zove, a ne po Goranu Čengiću, je te neke izjave da je u jugoslovensko kopile i ne znam ja šta, što je strašno, a mi tu svoju djecu i te nove generacije učimo, učimo ih nažalost onome čemu ja kao dijete rata koje mi je rat uništio djetinjstvo nisam naučena, to je da mrzim i da se dijelim na ljude po vjeri i nacionalnosti, nego na ljude po tome jesi li čovjek ili nisi. Bojim se da te nove generacije učimo tim pogrešnim stvarima i da to nema sve dublje i dublje. Ali dok god postoji dakle, ovaj naš nevladin sektor, civilno društvo, mi ćemo se truditi obrazovanjem, kampanjama, pozivanjem javnosti na reakciju da utičemo na to, dakle, da promijenimo svijest građanstva koja trenutno, osim što je letargična, onako poprilično i negativna.
Razumije li građani šta se događa kada su u pitanju spomenici?
Bojim se da je građanstvo u BiH podijeljeno na dvije strane. Oni koji razumiju i koji podržavaju da se jedna Zorana zove po Goranu Čengiću ili da se nagrada Srđana Aleksić dodjeljuje svake godine kako se i dodjeljuje, koji podržavaju da tenk ne treba da bude bilo gdje postavljen, ne samo ispred škole, nego bilo gdje, da postoje drugi simboli koji se mogu postaviti kao počast onima koji su branili ovu državu, i postoji druga krajnost koja želi da svi ti spomenici, sva ta naša neka ratna zajednička prošlost danas živi prisutnije nego što je živjela tad. Uopće bojim se da dovoljno građanstvo ne sudjeluje u procesu pomirenja i izgradnje mira na način na koji bi trebalo. Evo, nevladin sektor i škole koje s nama rade su radile cijelo ovo vrijeme dok je trajala naša kampanja u svojim školama, su imali neke razne aktivnosti koje pokreću u tu svijet za izgradnju mira, za suočavanje s prošlošću. Nevladin sektor edukuje o tranzicionoj pravdi, o tim procesima koji su dugotrajni. Mi smo izišli iz rata prije 22 godine, ali mi još uvijek imamo te političke opcije kojima se priklanja građanstvo, koje konstantno koriste tu retoriku koja tjera, da kažem, na to da budemo podijeljeni jedni između drugih. Ja sam rekao da smo mi uradili sve što je u našoj moći po pitanju tih službenih obraćanja nadležnima za taj spomenik koji žele da se izgrade. Mi odgovor dobili nismo, čak ni na pitanje da li je vrijedno da se toliki novac u iznosu od 183.000 konvertibilnih maraka uloži u takvo nešto što će ove nove generacije samo da uči nekim ružnim stvarima. Mi nismo dobili nikakav odgovor, mi nismo nikad, dakle, potpuno smo, da kažem, izignorirani. I mi smo zbog toga pokrenuli ovu kampanju, zbog toga, evo, ja sam siguran i vidim po komentarima na društvenim mrežama da jako mnogo građana, ne samo Sarajeva, nego cijele BiH uopće nije upoznato da će to da se pravi, da će to da bude, i zato smo mi odlučili da tražimo čak i na ovaj način da se javnost uključi u sav taj proces, da stanemo protiv toga da se grade bilo kakvi spomenici koji imaju jednu sasvim drugčiju poruku od onoga što bi trebalo da predstavljaju.
Govorio je Dejan Filipović, glasnogovornik Mreže za izgradnju mira. Sve više siromašne djece u Bosni i Hercegovini, a mnoga vrlo često nemaju niti jedan topli obrok dnevno. Djeca su oslonjena na pomoć nevladinih organizacija, ali i narodnih kuhinja zbog slabog imovinskog stanja roditelja. Stoga stručnjaci, ali i nadležni, upozoravaju da je bosansko-hercegovačko društvo zakazalo, odnosno da mu djeca uopće nisu važna. Slušamo Maju Nikolić.
Nurija Suljić je šesti razred, s roditeljima živi u izbjegličkom naselju Mihatovići u blizini Tuzle. Njegove sestre zbog slabog imovinskog stanja roditelja morale su napustiti obitelji, smještene su u dom za djecu bez roditeljskog staranja. Nurija mašta o nekim boljim danima.
Zahvaljujem se treneru Bucu, jednom Čekadmiru, on mi je to plaćan da treniram i baš mu se zahvaljujem i njemu i sinu i sve tako.
Pa s kim ti živiš?
S majkom i ocem i sestrom, niđe ne radi.
Pa kako onda živite?
Pa otac se nekako bori. Kante, ovo ono, flaše, ovo ono, tamo, pomalo. Nije lako. Ja volio koji Đeko, pijanci, sve tako dalje, da i ja igram nešto u životu, da postanem kad ja budem imao para, da i ja oči materim šalim, da imaju i oni i ja, tako.
Kako si snašao za knjige ove godine?
Dobili smo u školu, ima dobri ljudi koji smo uzeli tašnu i pirmicu, sve.
Kakve su ocjene, što ti kažu nastavnici?
Pa recimo, kako sam tek sad počeo, odlično. Viće za desetku, dobar sam, ne pravim problema, šutim na čašu, priča, ja sam šutim, čekam čašu. Šta rekli nastavnica, to i uradi.
A što kažu treneri u Slobodi? Šta kažu, kako igraš?
Odlično.
Što bi ti ovako volio u životu?
Da postanem neki fudbaler dobar. Da ne budem recimo nešto, da bi volio da postanem nešto u životu.
Djeca jako vole Nuriju. I on kaže da voli vrijeme provoditi s djecom, ali ga boli što ne može uživati u djetinjstvu.
Djeca se vozaju biciklima, recimo šta već, role, biciklo, a meni dođe neka tuma, nemam ja bicikla, nemam telefona, sve gledam, djeca igra na telefone, neke igrice, tablete, nešto, internet imaju, učim školu, igram sport i tako.
Nadaš li se da ćeš jednog dana to imati?
Pa to bi najviše volio u životu.
Imaš li brata ili sestru?
Imam sestru, imam dvije sestre i jednog brata, oni su tamo u Gračancu, ja su iz dječje i selo, a meni su uvijek ostali kod oca i majke i tako da živim. S oca i majke.
Zašto su oni tamo?
To zbog nemamo čega živjeti, ali imat ćemo, Bog daje.
Nurija je tek jedan među stotine djece koja nemaju normalne uvjete za život, pa i sam često primoran na jedan topli obrok dnevno dolaziti u udruženje Zemlja djece u Tuzli, koje pri svom dnevnom centru svaki dan osigurava ručak za oko 150 djece. Elma Deveđić.
Pokazatelji tokom 2016. godine ukazuju da je oko 150 djece tokom godine koristilo uslugu toplog obroka unutar centra. Kada to nekako zbrojimo, na kraju 2016. godine preko 4000 obroka je podijeljeno unutar našeg centra. Ako uporedimo sa 2015. godinom, to je nešto veći broj, dok ako uporedimo sa 2017. godinom do danas, onda je to nešto manji broj. Međutim, ne možemo govoriti zaista, nažalost, o smanjenju siromaštva ili o, recimo, promjeni na tom planu kod djece. Više se tu radi o odlascima djece iz zemlje, o nekim migracijama i slično, pa neka djeca koja su bili naši stalni korisnici, recimo, u tom periodu nisu bili trenutno tu. Ali onaj broj koji je evidentan je to da je oko 150 djece zaista dođe u naš centar i koristi uslugu toplog obroka. Nažalost, moram reći da siromaštvo zaista jeste u porastu.
Na naše pitanje jesu li institucije Bosne i Hercegovine zakazale s obzirom da smo potpisnici brojnih međunarodnih deklaracija o dječjim pravima, ali i zemlja koja je uložila milijune maraka na različite strategije zaštite djece, Elma Deveđić kaže.
Kroz dokumente nismo zakazali. Međutim, ako govorimo o budžetima koja se raspodjeljuju, vrlo malo budžeta se raspodjeljuje na način da vodi brigu o djeci. Djeca ne participiraju u odlukama koje donosioci ali vlasti, koji su na vlasti donose. Na taj način izostaju iz onog, u konačnici, ali novac koji je namijenjen djeci ne stigne do njih i samim tim imamo taj nekakav disbalans da djeca ne dobiju sve ono što ih sljeduje i sve ono što oni zaslužuju. Nažalost, ja moram da kažem kao osoba koja radi u dnevnom centru za djecu ulici, djecu u riziku, da to postanu kao pedagog, psiholog, kao na kraju krajeva majka i osoba, jeli, porodična, da mi kao društvo ne vodimo računa o djeci, nama djeca nažalost nisu važna.
7 milijuna eura izdvaja se iz proračuna Tuzlanskog kantona za djecu u potrebi. Međutim, ta sredstva nisu dovoljna. Ministar za rad i socijalnu politiku rekao je da i sam umoran od različitih strategija, te apelirao da djeca trebaju pomoć kako bi ih se sklonilo od prosjačenja, ali i pomoglo im se da imaju konačno normalne uvjete za život. Ministar Zoran Jovanović opisao nam je svoj nedavni susret s međunarodnim organizacijama.
Nama često dolaze stranci, pa sve neke želje. Ja sam neki dan rekao, gospodo, vam imali radio lazancu prije rata, uplatiš 100 maraka, cijeli dan ti svira muzika, ali moraš platiti. I vi nama donesete lovu, dođite s čekom za 2 mjeseca i sjedamo i mi vama ispunjavamo želju. Šta hoćete? Evo s ovo skidamo toliko para. Bez para i kadrovske strukture nema ni posla.
Ministar Jovanović upozorio je da u Bosni i Hercegovini imamo djecu koja su primorana raditi fizičke poslove za 3 eura dnevno, kako bi preživjeli.
Ja imam saznanje, evo, putujemo svi prema Sarajevu, pa tamo negdje, par između Vinice i Stupara, pojavlja se jedna žena koja bez obzira na vremenske usle vodi dijete. Ja sam mislio da je to stalno jedno te isto dijete. Kad sam se raspitao, kaže, ima ona njih 8, pa svaki dan drugu. I odvede ga gore na svetlište iznad Kladnja, gdje dijete boravi ujutru od 7 na veći do mrklog mraka. Skuplja kese, flašice, kutijice aluminijski za 5 maraka dnevno.
Sve ovo slika bosansko-hercegovačkog društva, odnosno slika djece koja će sutra biti odgovorna za budućnost svoje zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Odsustvo jasne politike u visokom obrazovanju u pogledu broja i vrste fakulteta u Bosni i Hercegovini dovodi do toga da mladi biraju fakultete nakon čijeg završetka ne mogu naći posao u struci. To je saopštila opština Tešanj, gdje su odlučili da zbog toga već sada obavijeste buduće studente da od naredne godine više neće biti mjesečnih stipendija za studente fakulteta koji poslije studija teško pronalaze posao. Pripremio Arnes Grbešić.
Opština Tešanj ne želi više stipendirati studente za biro, već za tržište rada. Na nešto više novca iz opštinskog budžeta od ove godine moći će računati studenti fakulteta za deficitarna zanimanja, a od naredne stipendije u prvoj godini studija neće dobijati polaznici koji će sa svojom diplomom imati velike šanse da završe na spisku Zavoda za zapošljavanje. Načelnik opštine Tešanj Suad Huskić.
Ove godine će svi moći konkursat, a sljedeće, dakle, nove generacije završnih razreda trebaju razmišljati o tome da za određena zanimanja neće dobiti stipendiju. Naravno, ima oni koji će se odlučiti ponovo za ova zanimanja i nije to problem, dakle oni imaju pravo da to biraju, ali zajednica mora voditi računa o načinu zapošljavanja tih mladih ljudi. Zbog toga smo odlučili da mijenjamo pristup i da djelimično kompenziramo ili popravimo odsustvo državne ili neke regionalne i kantonalne politike u području visokog obrazovanja.
Huskić navodi i neki od posljedica takve upisne politike koja se razlikuje od potreba tržišta.
Trenutno je 29 diplomiranih pravnika na službi za zapošljavanje i 25 ekonomista općeg smjera. 27 profesora bosanskog jezika je trenutno na službi za zapošljavanje ili 34 profesora razredne nastave, 14 profesora tjelesnog odgoja. Deficitarna su zanimanja tehničkog smjera, uglavnom tehničkog, dakle inženjeri građevine, geolozi, geodete, mašinski inženjeri, arhitekte.
Mjesečna stipendija iz budžeta opštine Tešanj iznosi 50 eura. Prošle godine ugovore o stipendiranju potpisalo je oko 370 studenata. Za deficitarna zanimanja ove godine je predviđeno povećanje za 30%. Iz opštinskog budžeta u posljednje 4 godine za finansiranje studenata izdvojeno je oko 1 milion eura. O najavljenim promjenama u sistemu stipendiranja, mladi sa kojima smo razgovarali u Tešnju imaju različita mišljenja, a većina nije oduševljena predlogom lokalne vlasti. Govore Amela Ahmetović, Maj Culjaković, Jasmin Salkanović i Ehlimana Ahmetagić.
Pa mislim da nije fair. Pa zato što ima ista prava koji ovi ostali studenti. Mislim da bi trebali imati svi stipendije i zašto mu ne bi olakšali školu. Studiranje s tom stipendijom.
Mislim da je to jedan od načina na koji bi roditelji trebali da utiču na svoju djecu, da se raspitaju, da provjere koja su to zanimanje deficitarna i na koji način bi njihovo dijete imalo svjetlu budućnost.
Trebamo sve stipendirati studente. Mislim da je to najbolje rješenje, da se država time bavi. Pak su to mladi ljudi u pitanju.
Pa vjerovatno bi svi trebali da se vode kao studenti, nebitno kada, ako ne imaju druga primanja i druge stipendije, mislim da bi bilo logično da od općine dobivaju stipendije.
Izbor fakulteta sa čijom diplomom se često završi na evidenciji nezaposlenih istovremeno pokazuje i da dosta mladih u Bosni i Hercegovini teži zapošljavanju u javnom sektoru nakon studija, kaže direktor Tešanske razvojne agencije Ismar Alagić.
Mladi ljudi jednostavno procjenjuju da ostvarivanje zaposlenja u javnom sektoru, pogotovo u institucijama koje su na budžetu, je daleko komfornije i lagodnije rješenje nego ulaziti u rizik neizvjesnosti to se. Potpuno je drugi odnos stvari, recimo na zapadu. Znači, u privatnim kompanijama se ostvaruju daleko veće plate na zapadu nego u javnom sektoru. Ovdje kod nas, nažalost, upravo suprotna situacija. Odgovornost je uvijek negdje između, ona treba biti adresirana i do dijelom mladih ljudi, dijelom do onih koji kreiraju poslovni ambijent, a dijelom do poslodavaca koji su obavezni da jednostavno na određenim skalama definišu određene minimalne plate i da jednostavno postave politiku na način da dobiju najkvalitetniju radnu snagu, onda posebno da je zadrže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
I za kraj prenosimo stavove mladih iz Srbije i Albanije koji su odlučili da se suprotstave odlasku i kroz konferenciju Srbije i Albanija međuzavisne u razvoju i stabilizaciji iznesu drugačije viđenje problema. Govore Rubin Beko, izvršni direktor kulturnog centra Tula iz Tirane i voditeljka programa za Srbiju Civil Rights Defendersa Neda Živanović.
Uglavnom svi koje poznajem su siromašni i nezaposleni. Mi smo imali izbor. Šta možemo da uradimo da zadržimo ljude? Ništa. Ljudi će odlaziti, uvek su odlazili, ne samo sa Balkana, tako je u celom svetu. Zato je poenta u tome šta ćete da uradite za one koji su odlučili da ostanu i kakva ćemo sredstva da uložimo kako bismo kreirali nove forme razumevanja i saradnje. Za nas je veoma važno da razmišljamo kao ceo region.
My personal experience is that
moje iskustvo je da uglavnom odlaze zato što su očajni i ne vide perspektivu u svojim zemljama. U Srbiji to zovemo osveta loših učenika i negativna selekcija koju imamo. Zato što ako imate ljude koji su loši učenici na mestu donosioca odluka, oni donose mnogo loših odluka i stvaraju probleme u budućnosti. I onda imate izbor. Ako vam se to ne dopada, možete da odete. I to je, nažalost, ono što mnogi mladi ljudi odaberu i ja ih potpuno razumem. Ali moje pitanje je šta sam to ja loše uradila da bih otišla. Vi ste ti koji stvaraju problem. Ako mi odemo, ko će ostati?
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Do iduće nedjelje iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju Zoran Mijatović i Dženana Halimović.